Dobrý večer, na rade sú správy. Nerušené počúvanie želám Blažena Bolcová. Ústavný súd potvrdil, že uznesenie Národnej rady z 5. apríla o zrušení Mečiarových amnestií je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a tiež zverejnil plné znenie nálezu v kauze Mečiarových amnestií, informuje agentúra SITA. Ústavní sudcovia Milan Ľalík a Peter Brňák v odlišnom stanovisku k výroku nálezu Ústavného súdu okrem iného uvádzajú, že prostredníctvom tohto rozhodnutia sa otvorila Pandorina skrinka spätného pôsobenia práva, narušenia princípu deľby moci a ešte väčšej frustrácie nespokojnej verejnosti. Ďalej píšu, že v rozhodnutí išlo najmä o hodnotové závery, ktoré sú náchylnejšie na subjektívne faktory. Ústavný súd tak podľa nich nastúpil na vlak lacného populizmu, či dokonca poprel našu ústavnú identitu. RTVS dlhodobo odmieta a odsudzuje akékoľvek politické tlaky a útoky na redaktorov spravodajstva, ktorí dlhodobo ukazujú svojou prácou vysokú profesionalitu, čo sa odráža aj na dôvere divákov a poslucháčov. Tento postoj deklaruje verejnoprávny vysielateľ aj v reakcii na dnes medializovanú kritiku zo strany SAS. Opozičná SAS dnes prezentovala svoju nespokojnosť s obsahom spravodajstva RTVS. Liberáli majú pocit, že od voľby nového generálneho riaditeľa sa správy RTVS pretvorili na PR agentúru vládnej koalície. Zo svojej pozície apelujú na zachovanie nestrannosti, objektívnosti a vyváženosti spravodajstva RTVS. Tvrdenia niektorých opozičných poslancov, že vládna koalícia nezrušila aj milosť ex-prezidenta Michala Kováča voči Marianovi Kočnerovi z dôvodu, lebo podnikateľa kryje, sú hlúposťou. Vyhlásil to dnes samotný Kočner s tým, že s kauzou Technopol, ktorej sa milosti týkali, nemal nič spoločné. Na dnešnej tlačovej besede sa Kočner vyjadril aj k obvineniu, že predal z jednej svojej spoločnosti do druhej 17 bytov za 1 euro. Podľa Kočnera firma, ktorá kúpila, prebrala aj pohľadávku, ktorá na tých bytoch vysela. Odmietol tiež, že v kauze DPH a predaja svojich hotelov jeho firmy dostali vrátku DPH. Podnikateľ priznal, že v roku 2009 požičal Ivete Radičovej na prezidentskú kampaň 300 000 eur. Asi po roku mu boli vrátené. Kočner tiež tvrdí, že nikdy neuvažoval o vstupe do politiky. Ale keď vidím, akí klamári tam sedia a ako sa tam dostali, tak o tom naozaj začínam rozmýšľať. Dodal s tým, že sa tak rozhodol až dnes počas tlačovej konferencie. Informácie priniesla TASR. Po skončení takmer týždňového štrajku v slovenskom závode Volkswagenu sa zamestnanci vrátili do práce. Odborári však údajne na sociálnej sieti oznámili, že vedúci chcú zamestnancom pre účasť na štrajku znížiť osobné ohodnotenie. Vedenie Volkswagenu obvinenia odmieta, informuje portál Parlamentné listy. Šéf moderných odborov Zoroslav Smolinský informáciu o krátení osobného hodnotenia pre nový čas potvrdil. Zamestnanci odborom nahlasujú zastrašujúcich vedúcich a odbory ich mená odovzdajú vedeniu. Úrad špeciálnej prokuratúry riešil trestný čin výtržníctva s extrémistickým motívom, keď maloletý 11-ročný páchateľ fyzicky napadol o 2 roky mladšieho spolužiaka na detskom ihrisku tak, že ho zhodil z preliezačky na zem, zbil ho, kopal ho do oblasti hlavy a brucha. Informovala o tom dnes hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Ako ďalej uviedla pre TASR, fyzický útok pritom sprevádzal veľmi vulgárnymi výrazmi s narážkou na farbu pleti. Dňa 26. júna vyšetrovateľ NAKA rozhodol v súlade so znením trestného poriadku o odložení veci, nakoľko nie je v nej možné pre nízky vek páchateľa vyvodiť voči nemu trestnú zodpovednosť, zdôraznila Tekeliová. Vec sa bude ďalej riešiť mimo trestnoprávnej roviny s cieľom zabrániť a predísť opakovaniu obdobných prípadov. Od začiatku februára funguje v Banskej Bystrici nový exekučný súd s celoslovenskou pôsobnosťou, avšak aj po 5 mesiacoch stále bez sudcov, informuje TASR. Dočkať by sa ich mohol v blízkej budúcnosti. Súdna rada Slovenskej republiky odsúhlasila tento týždeň 6 nových kandidátov sudcov na toto pracovisko okresného súdu v Banskej Bystrici. Ich mená spolu s ďalšími 3 kandidátmi schválenými na májovom zasadnutí rady dostane na stôl prezident Andrej Kiska. Ten rozhodne o ich vymenovaní. Výberové konanie na 13 sudcov exekučného súdu sa uskutočnilo vlani v novembri. Vymenovanie úspešných uchádzačov oddialilo preverovanie ich spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom a súdnou radou. Na pracovisku špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici sa dnes malo začať hlavné pojednávanie s ex-politikom Jánom Slotom, ktorý však pre zdravotné problémy na súd neprišiel. Pretože chýbal aj jeden svedok, súd sa odročil pojednávanie na koniec júla, píše agentúra SITA. Slotu prokuratúra stíha za prečin podplácania súvisiaci s dopravnou nehodou v januári minulého roku. Podľa účastníkov nehody im mal Slota po havárii ponúkať peniaze, aby sa incident riešil bez policajtov. Slota sa po nehode odmietol podrobiť dýchovej skúške aj odberu krvi. Vo februári 2016 ho krajský súd v Žiline právoplatne odsúdil na 4 mesiace podmienečne s odkladom na skúšobnú dobu 2 roky. Zároveň potvrdil prvostupňový trest zákazu šoférovania na 6 rokov. Upravenú daň zo stavieb platenú za každé podlažie domu domácnosti nakoniec platiť nebudú. Toto opatrenie stratilo v koalícii podporu, píše v dnešnom vydaní denník Pravda. Novelu o miestnych daniach, ktorej súčasťou je aj táto zmena, podporili v prvom čítaní v parlamente Smer SD, Most Híd, SNS aj časť opozície. Hrozilo, že ľudia bývajúci v rodinných domoch si po zmenách priplatia, keďže doteraz sa domy zdaňujú najmä podľa zastavanej plochy. Koalícia však už chce podľa denníka daň z podlažia uvaliť iba na podnikateľov a developerov. Bývalý predseda Akadémie vied Jiří Drahoš má medzi ohlásenými kandidátmi na českého prezidenta najväčšiu podporu, zistil prieskum agentúry Median z prelomu mája a júna, píše portál Pravda. V prípadnom druhom kole voľby by Drahoš podľa volebného modelu Median získal 53,5% hlasov a porazil tak súčasnú hlavu štátu Miloša Zemana. Prieskum tiež podľa ČT24 ukázal, že rastie skupina ľudí, pre ktorých je Zeman ako prezident nepriateľný. Zeman by podľa prieskumu prehral len s Drahošom. Proti textárovi a podnikateľovi Michalovi Horáčkovi by Zeman získal 56%. Proti europoslancovi za TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi 57% a proti ministrovi obrany Martinovi Stropnickému z ANO by Zeman mandát obhájil so 60%. V Česku možno dostanú majitelia legálne držaných zbraní právo zasiahnuť v prípade potreby na zaistenie bezpečnosti krajiny. Poslanci schválili ústavnú novelu o držaní zbraní. Za hlasovalo 139 zo 168 prítomných zákonodarcov, proti len 9, informuje portál Pravda. Predloha teraz mierí do Senátu. Podľa ČT24, ak by Senát ústavnú novelu neprijal, platiť nebude. V prípade, že by ju vrátil snemovni s úpravami, poslanci by na ňu museli pristúpiť. Ústavná novela má dať majiteľom legálne držaných zbraní možnosť zasiahnuť v prípade potreby na zaistenie bezpečnosti Česka. Explicitne uznáva, že držanie a nosenie zbraní, pokiaľ je v súlade so zákonom, je súčasťou zaisťovania bezpečnosti štátu. Maďarská vláda nariadila ministrovi vnútra zaviesť inteligentný signalizačný elektrický systém do dvojitého plota na maďarsko-srbských hraniciach. Uviedla to dnes agentúra MTI s odvolaním sa na informáciu zverejnenú v maďarskom vestníku. Podľa hovorcu vlády Zoltána Kováča, elektrina v plote neohrozí ľudský život. Spravodajský server napi.hu citoval z ďalšieho vládneho nariadenia, ktorým kabinet vyčlenil z tohto ročného rozpočtu ďalších 26,7 miliardy forintov, čo je viac ako 86 miliónov eur, na úlohy súvisiace so zabezpečením účinnej ochrany proti mimoriadne silnému migračnému tlaku, kým pôvodne bolo na tento účel vyčlenených 100 miliónov forintov, čo je viac ako 323 tisíc eur. Druhú líniu hraničných zábran proti migrantom na juhu Maďarska v celkovej dĺžke 150 kilometrov odovzdali do užívania 28. apríla. V uplynulom týždni výrazne stúpol počet maďarských občanov, ktorých nevpustili na územie Spojených štátov, zrejme v súvislosti s podozrením z ilegálnej práce. Vo verejnoprávnom rozhlase Košut Rádio o tom dnes hovoril generálny konzul Maďarska v New Yorku Ferenc Kumin. Zdôraznil, že rozhodnutie o tom, či toho, ktorého cudzinca vpustia do USA, je na príslušnom imigračnom úradníkovi. Ak hrozí, že dotyčný chce v Spojených štátoch ilegálne pracovať, môže mu úradník vstup odoprieť. Kumin podotkol, že žiadosť o získanie legálneho pracovného povolenia v zámorí je mimoriadne komplikovaný proces, ktorý môže trvať aj roky a napokon vôbec nemusí byť úspešný. Rakúsko začalo ponúkať utečencom peniaze výmenou za to, že krajinu opustia. Možnosť získať 1000 eur za návrat do vlasti využilo zatiaľ len 427 migrantov. Vyplýva to zo štatistík rakúskeho ministerstva vnútra, píše portál KV Online. S podobným plánom prišla pred 4 mesiacmi aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Pre európske krajiny je finančne priateľnejšie platiť migrantom za návrat, než ich finančne podporovať na území EÚ. Vlády musia vynaložiť financie nielen na ich životné potreby, ale aj na políciu či bezpečnostné služby. Podľa nemeckého denníka Bild, ktorý sa pýtal rôznych rezortov, Nemci za asi 1 000 000 utečencov zaplatia 30 miliárd eur ročne. Berlín zamietne žiadosť tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý žiadal o možnosť vystúpiť na budúci týždeň s prejavom pred svojimi krajanmi žijúcimi v Nemecku. Chcel tak urobiť pri príležitosti samitu G20, ktorý sa bude konať na budúci týždeň v Hamburgu. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie nemeckého ministra zahraničných vecí Sigmara Gabriela. Erdogan už o možnosť vystúpiť s prejavom pred svojimi krajanmi Nemecko oficiálne požiadal. Nemecko a ďalšie európske krajiny sú však pri povoľovaní takýchto návštev opatrné. Irácke vládne sily obsadili dnes kľúčovú mešitu v druhom najväčšom irackom meste Mosul, ktorú viac ako 3 roky držali militanti z Dajšu a mala pre nich veľmi symbolický význam. Práve z veľkej mešity An-Nuri v Mosule totiž v roku 2014 vyhlásil vodca Dajšu Abu Bakr al-Baghdadi kalifát, zvrchovanú vládu nad časťami Iraku a Sýrie, ktoré Dajš známy aj ako Islamský štát vtedy držal. Jedinou časťou Mosulu, ktorú ešte vládnym vojskám zostáva od militantov vyčistiť, je samotné centrum mesta na západ od rieky Tigris, informuje SITA. Severoatlantická aliancia vyšle do Afganistanu ďalších približne 3000 príslušníkov ozbrojených síl svojich členských štátov. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga. Podľa jeho slov ochotu vyslať ďalších svojich vojakov do Afganistanu už prisľúbilo 15 členských štátov aliancie a prisľuby ďalších krajín očakáva v priebehu dnešného dňa. Podľa Stoltenberga sa aliancia nebude zapájať do bojových operácií proti militantnému hnutiu Taliban. Aliancia si stanovila za cieľ najmä zintenzívnenie výcviku príslušníkov afgánskych špeciálnych jednotiek, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti Talibanu. Ďalším cieľom NATO v Afganistane je pomoc pri budovaní tamojších vzdušných síl a výcvik pilotov. Ruské vedenie sa bojí, že Spojené štáty majú záujem na zmene režimu v Rusku a pracujú na nej. Práve v tomto svetle si treba vykladať aj jednotlivé kroky ruského prezidenta Vladimira Putina v domácej a najmä zahraničnej politike, informuje SITA. Uvádza sa to v najnovšej správe americkej vojenskej tajnej služby DIA, ktorú tento týždeň odtajnili vo Washingtone. Podľa 116 stranovej správy o ruskej vojenskej a zahraničnej politike pretrváva na strane Kremľa hlboká, dlhodobá nedôvera voči americkému úsiliu propagovať demokraciu vo svete. Práve obava, že zo strany Spojených štátov a Západu hrozí Rusku nebezpečie, je podľa správy dôvodom nebývalého rozmachu ruskej armády. Agentúra Associated Press pripomína, že zverejňovanie podobných správ bolo typické skôr pre časy studenej vojny a že za posledných viac ako 20 rokov žiadnu podobnú správu nezverejnili. Rusko má konkrétne informácie o príprave zinscenovaných chemických útokov v dvoch lokalitách v Sýrii, uviedla dnes v Moskve hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Podobne ako Rusko, aj sýrska vláda dnes obvinila Washington z prípravy provokácie v Sýrii. Tento údajný chemický útok by následne viedol k obvineniu vlády sýrskeho prezidenta Bašára Asada z použitia chemických zbraní a k odvete zo strany Spojených štátov. Dnešné vyjadrenie Ruska a Sýrie sú ich ďalšou reakciou na vyhlásenie Bieleho domu z noci na útorok, podľa ktorého Spojené štáty zaznamenali potenciálne prípravy sýrskej vlády na ďalší chemický útok, ktorý by pravdepodobne mohol mať za následok masovú vraždu civilistov vrátane nevinných detí, informuje TASR. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa zverejnila nové kritériá súvisiace s povolením vstupu na svoje územie. Spojené štáty začnú dnes o 20:00, čo je v piatok o 2:00 hodine rannej stredoeurópskeho letného času uplatňovať zákaz vstupu pre občanov 6 prevažne moslimských krajín. Ako uvádza SITA, úrady pritom nebudú odoberať už platné víza. Žiadatelia z Iránu, Líbie, Sýrie, Somálska, Sudánu a Jemenu musia preukázateľne zdokladovať vzťah s blízkymi príbuznými, ktorí už majú povolenie na pobyt v USA. Čo sa týka obchodných alebo profesijných kontaktov, úrady budú posudzovať legitímne vzťahy. Konzulárni pracovníci budú môcť zhodnotiť aj ďalšie výnimky vzťahujúce sa na vstup ľudí zo spomínaných 6 krajín, a to na základe predchádzajúcich uznaných kontaktov v USA alebo významných obchodných či profesijných záväzkov. Austrálska polícia dnes obvinila vysokopostaveného vatikánskeho kardinála v niekoľkých prípadoch sexuálneho zneužívania. Ako informuje SITA, kardinál George Pell je hlavný finančný poradca pápeža Františka a najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v Austrálii. Polícia 76-ročného Pella predvolala, aby pred austrálskym súdom čelil viacerým obvineniam zo sexuálneho zneužívania, ktoré sa stali v minulosti. Kardinál by sa mal pred súd v Melbourne postaviť 18. júla. Pell pritom už roky čelí obvineniam, že počas toho, keď bol arcibiskupom v Melbourne a neskôr v Sydney, nevenoval dostatočnú pozornosť prípadom zneužívania duchovnými. Neskôr sa však vyšetrovatelia zamerali aj na neho samotného a vlani ho dokonca detektívy zo štátu Viktória pricestovali vypočuť priamo do Vatikánu. Touto informáciou sa dnešné správy končia. Čerpali sme z webov Teraz, Webnoviny, Aktuality, Pravda, KV Online a Parlamentné listy. Do počutia opäť zajtra.